Velkommen til ny episode av Sykkelpodden. Vi jo godt I gang med sesongen, Magnus. Skikkelig godt I gang også, Magnus Orre. Du har vært faktisk I Paris-Nice som reporter. Jeg har kommentert det. Og dagens agenda, for jeg har fått innspill fra andre I TV2 om at vi må bli mer strukturerte, sånn at lytteren vet hva de har foran seg. Og da skal jo vi, da vår store utfordring blir jo da å holde tråden. Men min plan da, Magnus, hvis du enig I den planen I dag, det at vi skal da ha en oppsummering av Paris-Nice. Så skal vi gå over og snakke om andre store sykkeløp, som for eksempel Treno Adriatico. Vi har andre ritt også vi skal snakke om, for eksempel Ronde van Drenthe, som ble vunnet av Per Strand Hagenes. Det litt andre nyheter, og så... For å avslutte denne podcasten, så tenkte jeg at vi skulle da ta en liten oppvarming til lørdagens Milano Sanremo. Og du har jo vært nede der og drevet research, så vi kommer tilbake til det. Men først, Paris-Nice, Magnus. Hvordan var din opplevelse der nede?
Du, det var jo for en gang skyld ritt mot sola da. Så det var jo 20 grader og nydelig vær. Ganske bra sykling, synes jeg. Ganske store navn på start. Så det var egentlig ganske fint ritt, selv om kanskje ikke spenningen varte helt til siste meter som vi har vært vant til de siste årene. Da. Det var jo en som var litt bedre, skal vi si det sånn, enn de andre. En sånn liten slovener som ganske god.
Ja.
Så han dominerte jo fullstendig. Vant 3 etapper. Samme som Roglic gjorde I over grensa I Italia. Så det ble jo et ganske sånn... fikk kanskje ikke helt den duellen Vingegaard-Pogacar som vi hadde sett for oss.
Nei, men samtidig så fikk vi jo Godu da, som blandet seg litt oppe der og skapte litt forventninger om kanskje at han kan bygge videre på det Tour de France. Eventuelt at Godu klarer å hevde seg I toppen der fordi at Pogacar og Vingegaard kanskje ikke helt... 100% ennå I så fall. Hva kan vi forvente da I juli når de virkelig I form? Men det som vi fort glemmer da, det var jo en del som sagt om, liksom, å ja, Vingegaard henger ikke med på Pogacar, og nå har Pogacar virkelig tatt I et tak og stått på for å få en oppreisning I 2023 I Tour de France. Men vi glemmer jo litt det at Vingegaard ble nummer 2 I Treno Adriatico I fjor, sammenlagt, da Pogacar vant, og Vingegaard vant jo, dette her, det var vel Drome eller Desch Classic, ikke sant, som hadde begge de to gutta den sesongutviklingen de har så langt I år, ligner jo veldig på den de har. Det jo nesten en kopi av det vi så I fjor, spør du meg?
Ja, jeg helt enig. Jeg tror ikke vi skal lese for masse inn I sånn der 1-0 til Pog med tanke på Tour de France. Tour de France starten I Spania vel 4 måneder unna. Men det viser jo litt, det jo et bilde på det der at det endret seg masse de siste 10-15 årene. Hvis du vant Paris-Nice for 15 år siden, da ville mange sagt, oi, alt for tidlig I form. Nå har begynt for hardt. Men nå jo på en måte, nå vinner jo syklistene hele året gjennom. Men jeg enig med deg, det jo ingenting nyttig at Pogge flyr fra starten av. Han flyr sikkert ned Poggio og vinner på Sanremo på lørdag. Så jeg tror ikke Vingegaard nødvendigvis føler at ditt her var sånn knockout-slag som enkelte skal til nå.
Nei, han hadde jo ikke den spruten han hadde I Tour de France, det hadde han jo ikke, men han jo absolutt, han kan jo absolutt slippe skuldrene ned og si til seg selv at han I bra rute. Laget burde jo være veldig fornøyd med det de så, og han hadde ikke all verdens, jeg vet ikke hvor mye støtte han egentlig trengte I fjellene, han fikk vel kanskje den støtten han egentlig, som var nødvendig. Jeg synes jo Tobias Foss syklet veldig bra på denne ene etappen opp til Col de la Coyolle. Der var Foss veldig sterk, synes jeg. Han kjørte vel fra omtrent bunnen opp til det var en 4-5 kilometer, noe sånt nå. Så det var rå kjøring, og det var vel motvind I tillegg, så det var imponerende. Men ellers så laget til Pogacar det jo lite å si på. De leverer jo som bare det. Så det kanskje det vi ser, at Pogacar har et noe bedre lag enn han hadde I fjor. Og så de to sånn fysisk sett ganske like det de var I 2022.
Det et godt poeng du inne på der. Jeg tror ikke Jumbo Visma, der sendte jo ikke et klatrelag. det virker som det mest opptatt av den lagtempoen, og sendte en helt skikkelig tempo i sted. Og når Jan Tratnik var litt syk, pluss at Tobias Foss var litt syk, så blir det jo som det blir da. Så jeg ville ikke lest for masse inn i den, nei. Men det var jo godt å se at Tobias leverte såpass bra på den Kviol-stigningen, som vi sikkert skal snakke litt mer om senere. Og vi var på mål der, oppe på toppen. Det var jo ikke edge-dekning en gang, så det var midt ute i Ingemannsland. Så jeg er litt spent på Tour de France-dekningen der, men det er en annen sak. Men Vingegaard var veldig happy med Tobias. Var veldig fornøyd, og det var resten av laget også. Så det var liksom ganske mange som ville ha et ord med Foss for den drajobben han gjorde opp den stigningen.
Jeg spekulerte litt på det i sendingen da, Magnus. Jeg vet ikke om jeg helt på jordet med det, men med den kjøringen til Tobias Foss opp Kjøl, er det liksom sånn, tror du, at Jumbo-Visma, selvfølgelig de fornøyde med innsatsen hans opp der, de ser at han har en stor motor, som han kan, at han klarer å få det ut også i bra klatrestyrke. Men er det sånn nå, tenker du at ja, kanskje vi skal sette han i bruttotroppen til Tour de France? Hva tenker du om det?
Han har jo vært åpen på, Tobias, også at det jo ikke sånn at han 100% ikke skal kjøre tonen, men at den begynner med Giron og Bøltas utgangspunkt, og så ser den hvor folk er når den nærmer seg da. Men jeg synes det kjører som en veldig god idé å ha han til å fokusere 100% på Giron i mai for Roglic, og så sender han rett videre til Tour de France for Vingegaard igjen. Det høres ut som en slitsom vår og sommer. Og så har du har så mange som skal inn på laget da, fra Van Aert til Laporte til de andre klatrerne. Så hvis det ett lag som har råd til å sende en så god rytter som Tobias Foss, ikke til Tour de France, så er det jo Jumbo-Visma.
Når du sier det så tenker jeg at man glemmer, altså Primoz Roglic, sånn som han kjørte i Treno Adriatico da, det overrasket meg. Han vinner var helt rå. Og Slovenia da, tre tapper i Paris-Nice, tre tapper i Treno, altså det er bare så vilt hva de to gutta da gjør. Så Primoz Roglic burde jo sitte og se Paris-Nice i opptak og tenke i Tobias Foss så har jeg en veldig bra hjelperytter. Og det var jo ikke bare klatringen opp La Coyol som imponerte meg med Tobias Foss. Jeg synes også han satt utrolig mange mil i front av feltet på de første etappene i vinden, og det kostet mye i det stresset som var i det feltet. Han brukte masse krefter de første dagene av Paris-Nice, så han har jo, det viser også at han har en utrolig evne til å restituere seg. Ok, han forsvant litt på den der siste etappen til Nice, men med litt småsykdom, som du sier, og sånn, så klarte han seg jo vesentlig bedre, for eksempel Tratnik, da, som forsvant litt etter at han var utrolig sterk i klassikerne i åpningshelgen i omloppet Newsblad Kuhn-Brusser-Kuhn, så jeg liksom fram til at Tratnik liksom skulle virkelig imponere, da. Men han forsvant litt, viser jo at de er mennesker, og at sykdom det koster.
Ja da, jeg husker Tobias sa vel etter den der neste stappen at han har fått beskjed på morgenen om at Tratnik sleit med sykdom, og da tenkte han bare, oh no, nå blir det en lang dag. Og så begynte han på stigningen, og så satt han egentlig bare og håpet på at nå må noen angripe, så jeg kan slippe å teie litt av feltet, helt opp til mål nesten. Men han satt jo, som du sa, det var vel i en mil, fra 16 kilometer til 5-6, ja. Så det var velblåst, og så skal han videre nå til Katalonia, så begynner det da om litt under en veke.
Ja, han får et fint rittprogram da. Tobias Foss skiller seg litt ut fra i fjor da, hvor det var veldig få konkurranser, og det var vel, hva var det som skjedde? Det var ikke noe velt og noe UL og sånt som gjorde at han ikke fikk konkurrert de få rittene han skulle kjøre før Giron og så videre. Nå får han litt mer konkurranser, litt mer base, tenker jeg, inn mot Giron, så vi satser på at han holder seg skade- og sykdomsfri inn mot det, så tenker jeg det blir tre gode uker for Foss.
Ja, absolutt.
Godu, vi var litt inne på det. Han løftet seg veldig. Det er faktisk første gang han er på pallen i et World Tour-ritt sammenlagt i Europa. Han har en pallplass i UAE-tour fra World Touren tidligere, men jeg mener at det er første pallplassen hans i et etapperitt i Europa, så han løfter seg til den fjerdeplassen hans i Tour de France i fjor, og så var han jo, han var over 6 minutter bak Geraint Thomas i sammendrag i Tour de France i fjor, så sånn sett så var han et stykke bak, men Jeg synes jo Francais de Sjø, gruppa med Francais de Sjø også leverte veldig bra som lag. De hadde en bra bredde som satt med veldig lenge der. Så de synes jeg litt sånn fanebærere I fransk sykkelsport for tiden. Var det noe snakk om det der nede I Paris-Nice, eller?
Absolutt. Og han Gaudu, han jo en karakter da. For de som ikke fikk med seg det, så var det jo litt sånn skriveri om at han og nå Demar ikke gikk helt overens. Litt tidligere I sesongen her. Det var vel noen WhatsApp-meldinger som ble lekket til press eller et eller annet sånt. Så det litt sånn kleint når de to I intervjusoner samtidig. Det helt ja. Åpenbart litt sånn awkward stemning der. Demar som går for å være på en måte verdens snilleste en klasse 4 har med å gjøre. Så, men han ser jo unektelig bra ut da, går du. Men jeg frykter jo som sagt før at tredjeplass mot et tak I hans karriere, da, for å være litt dramatisk. Men jeg tror jeg trengte en fransk opptur I og med at Pinot legger opp, og Bardet har skiftet litt fokus, så trenger du på en måte en som kan ta over. Da. La oss bare håpe han ikke får hele nasjonsforventningen tredd nedover seg, sånn som de to gutta fikk da.
Men hva med Alaphilippe? Altså, du nevner noen store franske navn der, men hvor mener vi at Alaphilippe for øyeblikket?
Nei, vi kan spørre Lefebvre da. Han mener ja. At han ligger og dasser på en sofa sikkert, jeg vet ikke. Nei, men Alaphilippe ser ut, han bra slag da, på vei tilbake igjen. Har allerede vunnet ritt I år. Så, men sammendraget Tour de France, det virker han skeptisk til selv, og det tror jeg et tilbakelagt tema, tror ikke vi. Ja.
Jo, han har vel ett år igjen av kontrakten, eller ikke det, I Quickstep, og han har sikkert en kjempelønn nå. Han har jo signert, du har jo Kasper Askre nå, som også på en ganske, han har jo også en lang kontrakt, sikkert ganske fet lønn, Askren, og begge de to, I hvert fall Askren, har jo masse trøbbel. Brøyte jo på siste etappen I Paris-Nice, og jeg vet ikke hva som skjedde med danskene, men det så ikke helt bra ut. Askren, som jo også var årsaken til at Alexander Kristoff ødela hjulet på det var det andre etappe eller første etappe etter et uheld med, eller en kollisjon med dansken I feltet rett før finalen. Men de to gutta under kjempepress. Men apropos press, hva tenker vi om innsatsen til Uno X I Paris-Nice?
De jo veldig ærlige på at når Tobias Halland Johannessen ikke deltar, og Torstein Treen en annen plass og sykler, så har han ikke dybden til å hevde seg I kuperte ritt. Og da blir det jo litt sånn klatretre, sant? Det var jo veldig godt gjort å hente den. Det jo en fin premie I et stort ritt. Men klart når Alex Kristoff da har stang ut, han var vel ikke topp 10 på den eneste etappen, tror jeg. Det var jo 11-12 plasser. Så blir det jo et litt fattig resultat. Det må jo jeg kunne si.
Ja, nei, for du hadde jo tre etapper som endte I en masse spurt der. Du hadde jo Tim Merlier vant etappen, Mats Pedersen, Ola Koi vant for første gang på World Tour-nivå, unge nederlenderen I Jumbo Visma, som for øvrig kjempeskuffet for at han ikke skal kjøre noen tre ukers ritt denne sesongen, men sånn det å være på Jumbo Visma. Men de fikk det ikke til I spurtene. Og vi hadde dette friske intervjuet med Søren Wernskjold som jeg vil ikke si at han skjøt fra hofta, men han snakket dønn ærlig etter målstreken med adrenalinet som kokte, og han hadde opplevd ambisjoner på lagets vegne, var litt skuffet over den kollektive innsatsen, pekte litt på at gutta trakk seg litt inn I finalen, og jeg så et intervju med Mats Pedersen etter at han vant den der andre etappen til Fontainebleau. Han sa jo at det var helt forferdelig inn I feltet der. Kalte det en vaskemaskin, ikke sant? Som bare altså, et sånt felt som bare tromler rundt der, og du kunne sitte helt foran et sekund, og 30 sekunder senere satt du I 60. Posisjon. Og veien, det var rette strekninger de siste 7-80 kilometerne, som gjorde at det på en måte det var bare en helt intens, en voldsom intens kamp da med å sitte foran, og at han etterlyste mer I svinger for å få strekt feltet mer da. Som jo hvis det blir velt og sånn, så sier han at det for mye farlige svinger og sånne ting, vi vet jo hvordan det blir. Men det er tøft inni feltet der, altså, og jeg tror nok at Uno X merker nå på det World Tour-nivå et ritt som Paris-Nice, det et hakk opp på alle områder.
Ja, og så hadde jeg jo, det jo ærlig på at det på en måte et work in progress å få det til å sitte. Samtidig så det jo, Kristoffer jo selvfølgelig ekstremt erfaren. Jeg mener jo at Skåset og Tiller for eksempel har vært med en del år, så det ikke helt uerfarne gutter. Så jeg vil nok ha litt press på seg for å få det til å funke før en kommer for langt ut på våren. Og Paris-Nice viser jo at det et sårbart lag da. Hvis en kommer til Tour de France, og Tobias Halland Johannesen for eksempel er syk eller skadet, eller ikke i form, så er han ganske tom i fjellet til en viss grad. Samtidig også, hvis Kristoff plutselig ikke får til å stemme, så blir det også noen ja, potensielt resultatløse veker. Da. Så det er avhengig av å få seg profilene til å funke Uno X, sånn som det er for. Det er litt mindre laget.
Ja, de mangler litt en bredde. Det gjør de i UnoX, som du sier. De er sårbare når enkeltpersoner ikke får det til. Det er for så vidt flere lag som har det sånn. Men Søren Wernskjold, han brøt jo til slutt. Han fikk pådro seg også noe sykdom. Det var vel allerede på etappe 6 som ble avlyst på grunn av den sterke vinden, så var han litt smådårlig på morgenen jeg pratet med Kurt Osle. Hva tenker du om at Søren Wernskjold brøt?
Nei, han var ute og syklet på og trente søndag morgen etter han brøt lørdag formiddag, så det tror jeg kun var for å være på en sikre side. Så ingen sykdom setter han langt tilbake nå.
Nei, ville det på en måte, er det noe, altså vi snakket jo litt om det på podcasten vi hadde før Paris-Nice, om at det ville sett pent ut for Søren Wernskjold om han fullførte, med tanke på å bekrefte at han kun er en bra mann for Tour de France. Forandrer det at han brøt Paris-Nice egentlig noen ting på det? Jeg tror ikke det selv.
Nei, helt enig. Helt enig. To siste dagene i Paris-Nice er så spesielle, med tanke på ritt som kommer bakkant. Det er svært kupert. Jeg tror ikke den legges veldig masse i om folk kommer innenfor eller utenfor tidslimiten eller bryter. Så det tror jeg var en fornuftig vurdering hvis du er småsyk, altså.
Ja, ellers så vil jeg jo si at Søren Wernskjold var, det var ikke bare intervjuene han som var friske, jeg synes jo han gjorde noen helhjertet forsøk også til å gjøre gode opptrekk av Alexander Kristoff. Han har gutt, så jeg synes han imponerer, og jeg tror også at grunnformen hans er veldig bra nå. Så han er litt sånn, jeg føler at han er litt i flytsonen jeg nå, altså Mandalitten som ble U23-verdensmester i fjor, viser absolutt lovende takter. Ellers så er det bare å gratulere Uno X med en klatretrøya til Gregor. Det er gøy å ha en klatretrøye fra Paris-Nice-sengene i servicekursen der hvor de har alt utstyret sitt, jeg klarte det. Og så var det jo litt som de selv også poengterte på sosiale medier etterkant, altså de markerer seg. Ungdomstrøya, Kriterium Dauphiné i fjor med Tobias Halland Johannesen, klatretrøya nå i Paris-Nice. Det er klart at det er viktig med tanke på å markere seg overfor ASO, som tross alt inviterer de til rittene sine, og som nå liksom, hvis ikke de viser noe, altså noe må de gjøre, og det var jo absolutt det noe som gjør at de tenker at ok, ja men det er bra, de forsvarer plassen sin til Paris-Nice, og dette forsvarer også at vi inviterte til Tour de France.
Det var vel det eneste laget, bortsett fra Pogacar, så vant jeg trøye. Så ja. Det er ikke bare det, altså.
Nei, det var jo bra at Pogacar ikke tok den klatretrøya. Så det var flott. Noe annet fra Paris, så var det noe, fikk du slarva noe med sykkelfolk der nede, sykkeljournalistene? Hva var folk opptatt av der nede, bortsett fra drikke kaffe på gatekaféer og nyte det varme været?
Nei, det vi snakket om var vel egentlig bare, det var to ting som gikk igjen hver dag. Herregud, så god Pogg er, og det er ikke nytt, men det blir fortsatt litt sånn tatt på senga til hvor overlegen du kan være. Og det andre var at folk er veldig begeistret for Uno X da.
De er det, så bra.
Ja, jeg opplever det oppriktig, som at utlandske journalister både fra Spania og Italia og England og USA synes det er gøy å følge med da. Så det er veldig mange som kom bort og måtte gratulere oss i media med at de har fått et norsk lag i Tour de France. Så det er jo litt så spesielt. Men det har høy stjerne, sammenlignet med ja, B&B Hotel. Det er vel kanskje ikke et lag lenger, men ja.
Nei.
Det har høy stjerne i sykkelfeltet altså.
Ja, er ikke det litt sånn, blir ikke du litt stolt da, som norsk journalist, at du liksom, endelig kan du stå og prate med folk om at det er et lag som, eller at vi har et norsk lag som er med, gjør det hverdagen din lettere som journalist?
Absolutt.
Ja, det gjør det.
Ja. Jeg jo ingen patriot, men det jo gøy det da, det må vi si. Vi, jeg tror også folk der hjemme synes det gøy. Så til sommeren, da får folk bare pakke baggen og dra til Bilbao. Så blir det baskere og nordmenn i kjønnforening.
Ja, nei, det bare å glede seg til, det det. Men for å gå videre på agendaen her da, Magnus Simon, at vi har strammet opp agendaen nå. Tireno Adriatico, fikk du fulgt med noe på det også, eller?
Absolutt. Det var jo mange like etapper. Mm. Og med stort sett et likt utfall, skal vi si det sånn.
Ja.
Roglic vant.
Roglic vant, han gjorde det. Jeg satt forresten og så litt på Tireno Adriatico resultatene til Roglic, i og med at jeg har selvfølgelig en mappe på han, som alle som flest, som mange andre syklister. Det jo faktisk ikke første gang han har vunnet det, han vant jo i 2019 også, og har en fjerdeplass fra 2017. Så nå har Roglic seier i både Tireno Adriatico og Paris-Nice. Det imponerende, det av sloveneren. Og tilbake igjen til Slovenia, altså en ting etappeseierne deres, men at begge to vinner sammenlagt også jo helt rått, så jeg tror ikke sykkelinteressen i Slovenia dempet seg noe særlig den siste uka. Så ellers fra det rittet så ja, hva skal vi si, altså hva den beste oppkjøringen til Milan San Remo, det jo gjerne det som liksom Tireno Adriatico har blitt et ritt som de, i hvert fall den tiden jeg syklet da, som man foretrakk Tireno Adriatico, for det var litt mer kontrollert og en bedre, litt lengre etapper ofte, og en litt bedre oppkjøring til Paris-Nice. Jeg har inntrykk at det går ganske vilt for seg der også nå, så ting i endring. Men det er, da har vi i hvert fall gjort unna to store etapper litt der, og så de som i form der, de helt sikkert i form også neste helg da, i Milan San Remo. Men
det jo litt spesielt. Når Roglic da har operert skulderen og vært av sykkelen veldig lenge, og så skal han da egentlig ha comeback i Katalonia, men så slenger han inn på laget i Tireno Adriatico. Ikke helt ekstremt at han da bare kan vinne sammenlagt og tre etapper og være så overlegen? Ikke det på en måte på en helt annen sånn, planet? Skulle tro han trengte tid på å komme seg tilbake i form?
Ja, jeg helt enig. Jeg hadde ikke sett at den kom i det hele tatt, det må jeg bare si. Altså, så mye trøbbel som har hatt med. Det har vært liksom den ene negative overskriften etter den andre om alle operasjonene og tilbakeslagene, og at han ikke har fått trent, og vi har sett bilder av han på forskjellige gallar og sånne ting, ikke sant? Han har koset seg, tatt livet litt med ro, heldigvis nyter litt hverdagen til tross for alle uhellene. Spania rundt var trist, ikke sant? Etter Tour de France gikk i bakken igjen, så det sang. Virker jo som han har at kroppen hans er veldig skjør da, nå, etter all den julingen har fått, men så kommer han tilbake rett i topps i Tireno Adriatico. Et krevende sykkelritt. Det helt enormt av Roglic, som jo, han ikke noe ung gutt lenger heller nå, han 33 år gammel, men han virker utrolig sulten altså. Og det grunnlaget hans her, han trenger jo tydeligvis ikke mer enn å se på sykkelen han, så kommer han i form.
Ja, nei, det litt av noen gutter fra Slovenia, altså. Det helt annen verden.
69 seier som Profara nå. Så, det, og den lista hans begynner å bli bra. Vunnet Spania rundt Tireno Adriatico, Baskeland rundt 10 etappeseier i Spania rundt Romandie rundt 3 etappeseier i Tour de France, sammenlagt i Paris-Nice, Liège-Bastogne-Liège, OL-gull, Criterium Dauphiné. Ja, bra liste det, altså. Men det blir spennende å se om han vinner Italia rundt. Og han husker også at han sa i fjor, da, når det var snakk om dette at han skulle kjøre Italia rundt, så sa han jo også i en bisetning, jeg er ikke helt ferdig med Tour de France. Og spørsmålet er liksom om det, om hvis han en dag skal kunne vende tilbake til Tour de France og gå for egne sjanser, om han da må bytte lag. Og det spekulerte vi jo på i en tidligere sykkelpod, om ikke han burde gått over til Ineos Grand Ears for eksempel, om ikke det burde være et bra lag for han, så han ble det jo ikke da. Men han leverer i hvert fall, det er jo tydelig jo, det sånn som han leverer etter så mye trøbbel, så tror jeg også kanskje at markedsverdien hans også holder seg ganske bra, for det tross litt at han begynner å bli eldre, tross at han har mye seire, så virker det som han vet hvordan han skal komme i form. Det gjør han. Primoz Roglic.
Absolut. Och han förlänger väl med lukrativ kontrakt med Jumbo här I höst, ju sånne. Så jag tror han är gott. Jag tror han har nog till mat på bordet I några år till.
Ja, han har kontrakt ut 2025 så det är upplagt glad inn I Jumbo Visma. Det skulle bara mangla också sånn som han levererar och det är ju nog att ha två ryttare på det nivået där. Det är ju självklart en kjempeluksus. Så Jumbo Visma levererar apropå det är ju glädjande att sett med norska ögon också. P. Strand Hagenes junior världsmästaren från Löve för 2 år sedan. Alltså han är inne I sitt andra år nu I U23. P. Strand Hagenes cyklar Jumbo Visma sitt utvecklingslag vant Ronde van Drenthe ett ganska prestigefullt endagsritt eliteritt med mycket bra World Tour lag på startsträckan. Riktigt nog I ett förfärligt dåligt väder. Men många överraskade över att han gick till topps där och måten han vant på också angrep cirka 2 kilometer från mål kom solo in till seger. Imponerande.
Det är ju helt uhört egentligen att 19-åringar ska vinna proffritt. När du kör cykel på World Tour laget, du cyklar på U23 laget. Alltså det vakte uppsikt internationellt. Så där har vi verkligen ett stort talent alltså. Det var Altså, for noen år siden så hadde det her skapt enda større overskrifter, så har selvfølgelig Evenepoel og Pogacar og gutta på en måte senket liksom, alderen der de på en måte innenfor å begynne å vinne. Da. Mm. Men 19 år å vinne proffritt, jeg vet ikke helt hva slags nordmenn som har gjort det før, nå blir det fort historieløst rett I rett etterkant, men det ikke mange som kan gjort det før han altså.
Nej, det tror jag att vi har exempel på. Alltså Tor Husa var ju som ung men 19 år då var han inte där. Då var han sånt att han cyklade bra I Ringerike Grand Prix och så vidare. Persson Hagenes har ju också signerat proffkontrakt som du nämnde. Alltså han har kontrakt med Jumbo Visma sitt World Tour lag från nästa år ut 2026. Så nej, det är en imponerande fyr. Hva slags type rytter han? Vi snakket jo litt sammen etterpå der, Magnus. Jeg mener jo at han en type klassikerrytter, kanskje en litt sånn Sean Kelly, som muligens kan klatre til et visst nivå, en viss type stigninger, men aldri kommer til å bli en Grand Tour-rytter. Har punch I spurten, men jo en tempoferdighet også som han utnytter I fellestarter til å være offensiv og angripe. Men han väl primärt en klassiker rytter Persson Hagenes, han ikke det da?
Det jo mitt klare intryck. Så det selvfølgelig litt for tidlig å si 100% hva han velger å bli da. Men det inntrykk jeg får av både Jumbo Visma og folk I forbundet som har jobbet litt med Hagenes. Så der har vi en... ja, nei, jeg skal ikke sammenligne med Alaphilippe. Altså, nei, vi dropper alle sammenligningene. Vi har for en veldig spennende klassiker, Ritter, I året som kommer. Det kanskje en av de mest spennende faktisk I hele internasjonale feltet.
Ja, det jo også tidlig langrennsløper da. Sånn som Johannes Stevne Mitte, som jo også lagkamerat med han I utviklingslaget til Jumbo Visma også Nordhagen som jo vi snakket om, ikke sant, topp 10 I junior VM I langrenn I år så de har disse her langrennsløperne da, som kjempegode til å sykle, altså P. Strand Hagenes han vant Norges Cup han, I langrenn på Lygna for 3 år siden han har andre plass I Hovlandsrennet samme sted faktisk, Lygna I 2018 så men Han fikk ikke konkurrert noe særlig da, eller så alle Norges Cup-rennene ble jo avlyst under pandemien, og det kan, I hvert fall slik jeg har forstått I et intervju jeg leste med Persson Hagenes, at det gjorde at han valgte å satse på sykling. Da. Så ja, det I hvert fall, I så fall, det vi glad for det, vi sykkelfolk, at han velger sykkel, og Nordhagen velger sykkel, opplagt, han har tatt det valget, og Stevne Mitte velger sykkel, men de sitter jo godt I det da. Alle med World Tour-kontrakter med kanskje verdens... Jumbo Visma verdens beste sykkellag nå? Hvem best? UAE eller Jumbo Visma?
Jumbo Visma. Med tanke på bredde. Klassikere, Brostein, Kuperte, Grand Tours, Tempo. UAE litt mer enspore, ikke det?
Jeg føler at UAE på Pogacar på en måte. Selv om det kanskje litt... altså, de hadde jo Almeida, ikke sant, som topp tre i Treno Adriatico, og kanskje litt urettferdig av meg å si det, men, men jeg føler at der på en måte Pogacar større enn laget. Jumbo Visma litt mer bredde, da.
Absolutt, absolutt.
Ja. Så den, det konklusjonen. Jumbo Visma, verdens beste sykkellag, ifølge sykkelpodden. Så det henger høyt, altså. Det, det tipper jeg.
Jumbo Visma kjempeglad for.
Ja. Så gratulerer vi med det. Men videre, vi må... Susanne Andersen, apropos Runde van Drenthe, hun ble nummer to der, etter solid lagarbeid med opptrekk av Maria Giulia det er vanskelig navn der, altså.
Confalonieri,
som jo ny i UnoX, italienske jenta som sammen var det Julie Lett også, så det var veldig bra lagarbeid, i hvert fall inn på opptrekk, inn i finalen der med Susanne Andersen på jul, ben nummer to, så det bare gratulerer Susanne Andersen med det. Det trengte også damelaget, så de i bra rute, flott å se også at det det samarbeidet, og at Confalonieri bidrar da, sånn som hun gjør med å være en solid brikke i lagarbeidet. Så det var et gledelig resultat det også, sammen med denne bakketrøya da, til Gregor i Paris-Nice. Du reiste jo hjem, du da, men det var jo Tour de France presentasjon av disse to siste etappene. Av Tour de France da, til neste år, 2024, så vet vi at det blir ikke noe avslutning, den tradisjonelle avslutning på Champs-Élysées, sånn som vi vant til, på grunn av OL, som da arrangeres i Paris til neste år, så skal det i stedet avsluttes på i Nice. Det tror jeg blir en flott avslutning, men jeg så da presentasjonen av disse her to siste etappene, og vi var jo snakket jo om Tobias Foss, hvordan han satt og dro på 7. etappen opp til Col de Coyol, og de skal faktisk ha en etappe, altså nest siste etappe i Tour de France neste år, går over Col de Braus, går over Turini, Colmian, og så målgang opp på toppen av Coyol, og så dagen etter, altså siste etappe, så skal da kjøre 35 kilometer etappe, nei, 35 kilometer tempo fra Monaco til Nice, og de kjører ikke langs strandpromenaden da, så da det over La Turbie og Col de Es, den 35 kilometer lang, så det blir jo en knallhard avslutning på neste års Tour de France.
Det blir en heftigste avslutning av Tour de France på, jeg vet ikke hvor mange ti år. Det blir dritkult. Jeg håper at det spenning i sammendraget da. For da får du en fjelletappe med fire stigninger på neste siste dag. Kanskje, jeg vet ikke hva tallet, men kanskje 4-5000 høydemeter der. Pluss en veldig kupert tempo, som du sier, fra to fasjonable Riviera-byer. Det blir dritkult. Det blir noe helt annet enn den der litt sånn daffeslutten vi av og til får med inn på Champs-Élysées der.
Ja, Coyol som jo altså da ble vunnet av Pogacar foran David Godu og Jonas Vingegaard, og så var det over der, eller de var, gikk i mål der også i Paris-Nice i 2017 da Richie Porte vant foran Contador og Dan Martin, og det var jo den gang den høyeste etappavslutningen i Paris-Nice sin historie, så det det 1678 meter å ha på dette her, altså. Så det bare å se frem til den avslutningen. Vi går videre i programmet, Magnus, hvis ikke det var noe mer du skulle si om den saken der. Nei, du sier bare kjør på. Da gjør vi det. Neste på programmet, det nå synes jeg vi veldig strukturert her, det en liten oppvarming til Milano San Remo. Det går altså lørdag da. Vi jo nå på onsdag den 15. Så det til helgen, lørdag den 18. La Primavera, årets første monument, vært arrangert siden 1907, uten italiensk seier i første utgaven. Det var franske Lucien Petit-Breton som vant første utgaven, og Breton, altså Lucien Petit-Breton, han var jo helt egentlig Lucien Georges Massat. Han er faktisk argentinsk banemester. Han hadde jo faktisk både fransk og argentinsk lisens, men han var jo også den første rytteren som vant Tour de France 2 år på rad. flyttet jo med foreldrene sine til Buenos Aires I Argentina som seksåring og fikk argentinsk statsborgerskap og startet jo sykkelkarrieren som 16-åring da han vant en sykkellotteri som da sådde spiren til sykkelinteressen, men han fikk jo egentlig ikke lov til å satse på sykling, så han skjulte jo da deltakelsen I disse rittene for faren ved å bruke etternavnet Breton, som senere ble endret til Petit Breton, fordi det fanns en annen sykkelist som het Lucien Breton. Det jo en artig historie I seg selv, men hvem favorittene til å vinne Milan-San Remo, Magnus?
Favorittene? I og med at Pidcock ute på grunn av hjernerystelse, det må bli Pogacar, Van Aert, Van der Poel, Caleb Ewan, kanskje en Arnaud Delis litt skeptisk, men det kanskje mine største, jeg tviler på at Mohoric forsvarer den seien fra I fjor. Det skal litt til å lykkes, da angrep han jo ned på Gio med helt sånn, livsfarlig sykehus utforkjøring som har holdt på å gå galt. Jeg tviler på han klarer å ta den en gang til. Så mitt tips faktisk, altså Pogg kan jo faktisk, så god nå at han kan faktisk rykke fra alle. Men sitter med følelse at Caleb Ewan etter en tung start på sesongen og veldig tung fjorår, kanskje faktisk endelig lykkes I San Remo. Hva tror du?
Ble fem I fjor, ble han ikke det? Pogg kanskje her? Så og han har jo en veldig bra spurt det jo, presset jo på Pogacar så han må jo bare sette fram det han har av lagkamrater og gjøre det litt så grusomt hardt som det går han å lage det tenker jeg hans sjanse til å ta det og så må han jo bare klinke til opp Poggio, det remmer og tøyler kan tåle, og så håper at rytteren så kjørt at han faktisk får en luke. Teknisk sett så jo Pogacar helt her oppe, så har han først fått en luke, så burde han kunne klare å holde den både utforkjøringen og disse siste kilometerne inn på oppløpet.
Det meldte Medvin også, visst nok, så det ligger til rette for at den kan lykkes med et angrep da.
Ja, og han kan jo ritte, så var to sekunder bak Moritz I fjor da. Ble nummer tre I spurten I denne gruppa bak Moritz og Anthony Turgis. Ja, Turgis kommer faktisk imellom der. Så det var faktisk første rittet Pogacar ikke vant I fjor. Da. Men ja, Pogacar absolutt en av favorittene. Wout van Aert, det vi så han I Treno, så virket han... Han ble jo syk på høydetreningen han var I inngangen til Treno Adriatico, så han... tok det litt grann piano så det ut som, hadde jo velt også, han og Pidcock velta jo. Sjelden kost egentlig å se de to gutta velte, de velta jo sammen, syklet I hverandre på den ene tappen der. Pidcock, han så jeg I et intervju snakke litt om denne her nedsenkbare setepinnen som Moritz brukte I fjor, som jo var sånn, litt revolusjon da, I landveissykling I fjor. Han har visst nok brukt det før, men det var virkelig da det ble satt på radaren I landveissykling. Men Pidcock sa at Pinarelloene de kjører på passer ikke en sånn nedsenkbar pinne, så det var uaktuelt for han. Ellers så vel han også en fyr som, hvis han får luke... Han ute, ja.
Med hjernerystelse. Han krasjer til den også. Ja, for han ikke lov til å sykle I helga for å være på den sikre siden.
Ja, nettopp. Han helt ute, ja. Ja, ok. Så den var såpass ille, den velten I Treno. Han fortsatte jo å sykle da, videre.
Han gjorde absolutt det. Men så det tror jeg var strekregningen, ja. Det var en av de store favorittene. Så.
Jeg så britiske forbundet forrige uke kom ut med en sånn ny protokoll eller nye retningslinjer relatert til dette med hjernerystelse. At det den minste lille tvil, så skal rytteren holdes ut av harde treninger og konkurranse I to uker. Jeg vet ikke om det har noe å si. Jeg tipper at Ineos har sine egne retningslinjer som de følger. Men da var jo også meldingen fra Britisk Forbund at også kommissærene har et ansvar da for å holde rytterne av sykkelen, eller ta de ut av rittet, hvis det mistanke, den minste lille mistanke om hjernerystelse. Så jeg synes det bra at de har det på agendaen. Pidcock vel kanskje ikke den helt store, var vel ikke han var mer en outsider kanskje, men han kunne jo vinne en spurt. Han har jo egentlig alt som skal til for å vinne Milano San Remo, spør du meg. Men du nevnte du Mathieu van der Poel?
Ja. Jeg tror bare han kanskje litt under toppform. Det var vel en beskjed han ga fra Tireno, at han var litt skuffet over egen form. Så ja, derfor holder jeg kanskje knapt på Caleb Ewan.
Caleb Ewan, Jasper Philipsen jo, ser ut som han har bra fart I beina, vant siste etappen I Tirreno Adriatico. Nevnte du han?
Nei, gjorde jeg ikke. Men det jo en absolutt en vinnerkandidat da.
Arnaud Lee skal også starte, skal han ikke det? Caleb Ewan, Arnaud Lee, det mulig å blir det bra? To lagkamerater, begge absolutt. Mulige vinnerkandidater.
Ja, og så Caleb Ewan kanskje litt bedre I bakkene. Så da kan du ta en litt sånn Van der Poel-Philipsen-variant da, med at hvis det blir en samlet spurt mot formodning, så kanskje Deli kanskje best kortet. Og hvis Caleb Ewan kanskje enda litt bedre I bakkene. Han viser i hvert fall det siste året I Sanremo, føler jeg sitter veldig bra, ikke pressa på Gio Ewan etter hvert. Så det jo en super duo å ha det da.
Ja, Caleb Ewan for et par år siden var han vel nesten først over Poggio, så han jo virkelig imponert, men Arnaud Deli syklet jo veldig svagt I Paris-Nice, så plutselig så kan vi vel kanskje på en måte senke litt forventningen hans I Milan-San Remo. Sender han dit for å lære, må han tro, eller mener du at han en reell kandidat til å vinne?
Tipper at det litt for å lære, men han kjørte såpass bra I omlopp, der han ble med to, var ikke riktig, om jeg husker rett.
Nei, etter hvert I brudd og greier.
Ja, så han jo enorm backup-plan da, men han har jo aldri syklet 300 kilometer før. Han har vel maks syklet 240, tror jeg han sa. Så det jo en ekstra time her. Så selv han trenger vel kanskje noen år på å bli vant til nivået og lengden.
Ja, men Mila går fort unna I Milan-San Remo, altså bortover Poletta der, ikke sant? Så,
synes det går sent unna,
ikke? Ja, Casa Berta, eller hva det heter, nei, det der, hva heter den der... Første stigningen La Berta, og så har du Cipressa, og så har du Poggio. Det jo liksom for Cipressa at det virkelig begynner å kjøres. Men du var jo der nede selv nå, på ferie, og gjorde litt research. Du kom ikke til Poggio, du kom bare på Cipressa.
Nei, jeg tok jo finalen selvfølgelig.
Ja, du var I finalen også, ja.
Det ikke stort tøffe bakker, altså. Min vitenskapelige konklusjon jo at de bakkene jo knapt for bakka å regne. Jeg hadde riktig nok 30 eller 40 kilometer I beina før jeg begynte, og ikke 270. Men det var jo så vidt jeg gikk oppover. Så det der var barnemat, men... Den var fin og teknisk, den utforkjøringen fra Poggio. Den levde opp til forventningene. Holdt på å gå ut og være der en gang der. Så,
hva hadde du, tok du tida fra toppen og ned til bunnen, eller? Husker du hva du kjørte på?
For å spare meg selv ydmykelsen, så gjorde jeg selvfølgelig ikke det.
Nei, ok, så du kan ikke finne det på Strava heller? Det segmentet?
Jeg kun på Strava for å spionere på andre. Så jeg legger aldri ut noe selv. Så der finner du ingenting.
Nei, Moritz syklet ned utforkjøringen fra Poggio I fjor på 3.30.
Jeg tror det samme jeg hadde.
Ja, ok. Ja, omtrent det samme, ja. Ja. Og i trafikert vei I tillegg så det ganske imponerende, Magnus, det må jeg si. Opp da tok du tiden, du tok ikke tiden opp heller da?
Nei, det var vel det samme som Pogacar.
Ja, Poggio sykles jo på sånn 5-6 minutter cirka. Den jo 3,7 kilometer motbakke, ikke kjempebratt, men den kommer jo etter sånn cirka 7 timer på sykkelen. Og med sånn, den snittfarten de pleier å ha på Poggio rundt 38 kilometer I timen. Så det jo litt som du sier, det ikke rare motbakken. Men det allikevel. En tøff stigning på slutten av en såpass lang dag. Da. Poggio, som for øvrig ble en del av løypa først I 1960, og det har jo på en måte blitt en av de ikoniske øyeblikkene I internasjonal sykkelsport. Det opp Poggio, alle sitter og venter på det. Du har Arnbergskogen I Paris-Roubaix, du har Koppenberg I Flandern rundt, og så da Poggio et høydepunkt da, som en sånn sted hvor rittet kan vinnes. Så, men ellers så det jo, hva Milan-San Remo liksom? Det et spurtritt? Eller, vi snakket om at Pogacar kanskje en favoritt. Du har Erik Sabelt som har vunnet rittet 4 ganger. Oscar Ferreira har 3 seire der. Du har andre store spurter som Mark Cavendish, Alessandro Petacchi, Mario Cipollini, Arnaud Demar, med fler. Thor Husold har 2 tredjeplasser. Vi husker Alexander Kristoff vant I 2014, men det var ikke fra noen massespurt. Det var fra en liten gruppe, da var det for øvrigt så dårlig vær at de måtte kjøre deler av løypa I buss for å spare rytterne over disse høydene de skulle over. Så, men der er det hvem som vinner, hva slags type rytter som vinner, det er på en måte det som gjør Milan og Sanremo litt så krevende å spå at det kan være en spurter, det kan være en angriper som Tadej Pogacar, men vi er enige, tror jeg, Magnus. Vår store favoritt er altså Tadej Pogacar.
Ja, jeg holder jo Kelle Bjørn fortsatt som min store favoritt, men det er litt dumt, det er vel at vi har vel i og med at Uno X ikke er invitert, så er ikke Kristoff på start. Edvald Boasen-Hagen skal ikke sykle for sitt totale energi, så det blir nok en veldig norsk fattig Milano Sanremo. Men, det er nok
det er nok andre.
Jeg er litt usikker. Men det er i hvert fall nok andre store profiler, da. Blant annet Alaphilippe som vi snakker om. Så det er ganske mange om beinet. Så det er jo ikke så veldig spennende i 6 timer, men så er det veldig gøy på slutten, da. Så vi får vel skry på TV-en.
Ja, det må vi se, Magnus. Jeg synes vi må se det, altså. Det hører med. Det er sykkelkultur å se på Milano Sanremo, så det gleder vi oss til. Jeg tror kanskje at du har jo trofé Alfredo Binda, kvinneritter 19. mars. De to siste utgavene er vunnet av Trek Segafredo-rytterne Elisa Balsamo og Elisa Longo Borghini. Nokere Corse går i dag, onsdag 15. mars, med Uno X i start både i dame- og herreklassen. Og så har du Kokkseide Classic, der kjører også Uno X med blant annet Kristoffer Halvorsen, som jo har hatt en oppløftende start på sesongen. Halvorsen har en pallplass blant annet. Og så har du Catalonia rundt da, som det neste store som av World Tour-ritt på etapperittnivå for herrer, som sendes fra 20. mars. Det sendes jo også på TV2. Du skal ned dit. Det er jo ritt over alle ritt for deg, Magnus. Thea Baskeland rundt. Catalonia rundt. Jeg husker første gang jeg var hjemme hos deg, da lå du og leste en historiebok om Catalonia rundt.
Ja, stemmer det. Jeg har et par bøker om det. Men det er et nylig ritt, og der får vi jo med oss, det er masse fjell, og fin temperatur og fin natur. Og der får du vel duellen Bernal versus Roglic versus Evenepoel, pluss Halland Hannesen gutta, pluss Torstein Treen og et par andre fra Uno X. Så det blir pluss Tobias Foss, ikke minst, som skal sykle for Roglic. Så det tror jeg blir en veldig kul veke fra med neste mandag.
Til slutt, Magnus, du var innom Foss der igjen. Fantastisk type, en fantastisk utøver, stor kapasitet. Han er jo veldig hjelperytter nå, synes jeg. I fjor så snakket du at han skulle til Giron for å kjøre for egne sjanser. Det gikk ikke så bra. Han har jo en 9. plass samlet fra Giron, så vi vet at gutten tåler 3 uker slitt og har det i seg. Men hva vet vi om fremtiden hans i forhold til lag?
Vi vet til at det er mange som er interesserte, og det er ingen hemmelighet at Uno X gjerne har lyst til å ha Tobias Foss hjem igjen. Men det er jo fortsatt litt for tidlig. Det er fortsatt bare mars. For all del, agentene har allerede begynt å prate om mange rytter på markedet nå. Og det er masse møtevirksomhet allerede på hoteller rundt om i Paris-Nice. Men det er fortsatt uavklart, meg bekjent, hva som skjer med Tobias Foss. Men det som du sier, han skulle jo ha fokus litt mer i år på vekeslange etapper ditt, kontra 3 uker ditt. Men hvis du da blir hjelperytter i Paris-Nice, og så blir du hjelperytter i Catalonia, og så kan vi videre til Romandie. Det er jo, han ville nok vært kaptein i veldig mange andre lag. Så, men det er ingenting som på en måte er bestemt eller avgjort der, enn så lenge i hvert fall.
Nei.
Det vil jo sikkert være litt avhengig av hvordan det går i Giron, for eksempel. La oss si at han tar noen store seier utover våren, så vil det jo være fornuftig å avvente kontraktsforhandlinger til etter første blokk med ritt, vil jeg anta.
Ja. Nei, det blir interessant å se utviklingen der videre, men jeg setter en knapp på at han melder overgang til Uno X fra neste sesong. De trenger han, og jeg tror ikke det er noe dårlig idé for han heller. Der kan han få kjøre for egne sjanser, være i et norsk lag, og det har blitt en såpass proforganisasjon og har såpass mye bra invitasjoner også til ritt, at det er ikke noe tilbakeslag i hans karriere, ser det ut som. Så det. Nei, men tusen takk for innsatsen på sykkelpodden, Magnus. Veldig bra jobba.
Takk til samme.
Takk til lyttere som hører på. Og så det bare å se fram til mer litt. De kommer tett som hagl, sykkelrittene, fremover. Så vi tilbake med mer sykkelpodd. Vi får forsøke. Du i USA den neste uke, Magnus.
Ja.
Det ikke? Ja.
Sviptur til New York, ja. Ja, ja. Med fruen. Så da...
Du skikkelig globetrotter om dagen, ass. Bare farter hit og dit. Ja, nei, men vi finner ut av hvordan vi skal få laget sykkelpodd neste uke også. Vi har jo enda en Magnus også, som da får steppe opp. Men takk for oss. Vi hørs igjen. Moderne media.